И така в ефира на Радио К2 започвам да търся мнението на специалисти, на експерти, на политолози. Първият ми събеседник е Борис Попиванов, политолог. Здравейте, господин Попиванов.
Здравейте, госпожо Маринова.
Господин Попиванов, развръзката е вече ясна. След една дълга и напрегната предизборна кампания, след различни прогнози на социолозите и на вас, политолозите, след много анализи предварителни, сега вече имате възможност да направите и анализа на това, което се случи, започвайки с предизборната кампания, минавайки през двата тура на изборите и да стигнем до резултатите. България вече има нов президент, така че ви слушаме с вашия анализ.
Дещата според мен започнаха доста по-отдавна, още преди повече от година, когато управляващото мнозинство се сблъска покрай така наречената съдебна реформа и от когато развитие на това правителство на мнозинство стана подчинено много повече на усилия, много повече на подобряването на без някакви ясни, видими приоритети или намерения, което в крайна сметка доведе до неговото изчерпване. До тази ситуация, която
не ви чуваме добре. Господин Попиванов, нещо прекъсва.
Чувате ли ми в момента?
Сега да.
Да. Доведе до тази ситуация в последните месеци, в която различните участници в множеството търсят начин да се дистанцират от другите, да не носят отговорност за политиката на правителството и политиката на българския парламент, да подготвят за някакво друго свое участие. Видяхме на тези избори, че сегашното мнозинство е изчерпано като позиция. Българските граждани гласуваха съвсем ясно за промяна, и то не просто промяна в президентската институция, в политиката на Росен Плевнелиев,
да,
но и за една много по-цялостна промяна на политиката на страната и за конфигурацията, която се наблюдава в момент.
Да.
На второ място, без всяко съмнение, този избор резултат, тази неочаквана убедителна победа на Румен Радев се дължи и на тежките лични политически грешки на премиера Бойко Борисов, включително и в тази кампания, макар и не само.
Какви са грешките му? Нека да ми кажете тук, да не ви питам след това. Какви са грешките личните на Бойко Борисов според вас?
Поредица от изключително неудачни международни ходове, както в опита да балансира доста неумело между Турция и Европейския съюз. Безспорният му грандиозен геополитически провал с българската кандидатура за генерален секретар на ООН. Удара, който се получи по отношение на Русия във връзка с осъждането на България за реакторите на АЕЦ „Белене“. И не на последно място, бих казал, на първо, с избора на кандидат на ГЕРБ за президент. Всъщност, тук в тези избори, в резултатите от първи и втория тур, се убедихме, че прословутата харизма на Бойко Борисов, тя не работи. Че той не е способен да прелива авторитет към когото и да било. И че не само българските граждани, но включително, както виждаме от техни половете, избирателите от секретарите на собствената му партия ГЕРБ, не са съгласни да приемат всяко негово решение като работещо безусловно такова, какво трябва да бъде приложено на всяка
цена. Да, да.
Това е в крайна сметка много друг важен централен извод.
Така бяхте стигнали до второ в подреждането за изводите от изборите. Продължете си мисълта, моля ви.
Третия момент на тези избори, това е, разбира се, победата на самия Румен Радев и на една много особена ситуация, което ще бъде централно предизвикателство за левиците и БСП от тук нататък.
Да.
Защото този въпрос има две страни. От една страна, за мен е безспорно, че резултатът на Румен Радев не е идентичен с резултат за БСП. Че това не е партийно и мотивирано гласуване изцяло. От друга страна, също така е очевидно, че без БСП, без нейната категорична подкрепа и мобилизация, Румен Радев със сигурност не би постигнал тези резултати. Тоест, има един шанс, който БСП получава пред българските граждани, такива, които не и симпатизират, но които са видели склонни да подкрепят неин кандидат, и шанс, който много трудно, познавайки тазитите и фактите на БСП, но шансът безспорно е на лице.
Да. Много се коментира това, че победата на Радев си е победа на Радев, не на БСП, защото в БСП има много тежки и сериозни проблеми, които те не се решават лесно и просто, а най-малко с една изборна победа на една персона, която при това не е член на тази партия. Смятате ли, че сега окрилени от победата, според мен има два варианта. Единия, да си дадат ясна сметка, че трябва много спешно до предсрочните избори да си решават проблемите. Другата е да се самохаресат и да застинат в тази поза. Имате ли някаква прогноза коя от двете пози ще изберат?
Според мен е трудно да говорим за особено окриляване и самовъзторг на поне в ръководство на БСП от този резултат. И те си дават сметка, че това не съвпада с подкрепата за самата партия в страната. Същевременно един риск вече открит. Той съществува и то още в дните между първия и балотажа пролича. Това е известен факт, че победата има много бащи.
Да.
Тоест, вече се появиха достатъчно личности среди, ако искате и партии, които вече са склонни да си припишат руменарят на себе си, да не говорим за среди в БСП, които се опитват да направят същото, и да не говорим за среди извън БСП, които на своя вече положат подобно усилие, което ще доведе до някакво напрежение най-вероятно още през следващите седмици, да не говорим за по-нататък. Нещо повече, ако иска да има успех в тази много несигурна ситуация, в тази най-тежка криза на ГЕРБ от години насам, която наблюдаваме буквално днеска, БСП трябва да бъде носител на инициативата, и то буквално още от тази вечер.
Да.
От изявлението на министър-председателя Бойко Борисов тази вечер, освен оставката, разбрахме и намерение за пореден път той да прехвърли върху вестната отговорността за евентуални предсрочни избори, за политическа криза и така нататък.
Точно така.
А всъщност БСП най-много печели от тази ситуация, от провала на претенцията на ГЕРБ, че са носител на сигурност и стабилност, и напротив, че те самите с оставката и с падането на правителството водят страната към несигурност и стабилност. Тоест, ако партията следва своите стари практики да анализира дълго време, ще изостане от този гребен на вълната, който в момента наистина и се е паднал, и ще превърне политическия процес в много по-фрагментирано дискутиране през нейната глава, който остава в страни и на нейните традиционни симпатизанти без шанс за нов възход.
Сега има няколко детайли, на които трябва да обърнем внимание. Те прозвучаха и в пресконференцията на Борисов. Значи той честити на ДПС, честити на Радан Кънев изборната победа. Това явно ще бъдат новите опорни точки на ГЕРБ. Как ще излезе БСП от тази ситуация, отново да й се вменява в дълг подкрепата на ДПС и това, че тя трябва задължително да управлява с тях? Нещо повече, сега към нея прибавят и Радан Кънев с ДСБ. Как ще излезе от тази ситуация?
Въпрос с повишена трудност, макар че те би трябвало да са си го задавали не веднъж, защото самия Борисов и представителя на ГЕРБ нееднократно
това е вярно. И до сега не го прощаваха.
БСП, но и ДСБ включително с гласуването им в парламент от последните месеци. Всъщност би следвал от гледна точка на самата сирийска партия, те ясно да покаже, че ако има някакъв голям проблем, това е са вътрешните битки в дясното пространство.
Да.
Битки между самия Борисов и Радан Кънев. Битки, които са свързани с геополитически лоялности, с това, кой ще бъде в по-висока степен предан на нашите европейски евроатлантически партньори. А колкото до ситуацията с БСП, това е наистина една сериозна рана и за партията, и за нейните симпатизанти. Особено, но трябва да решава много бързо с много ясни позиции, които да заеме спрямо самото ръководство на ДПС. А не да изчаква събитията и да превърши този въпрос в очите на публиката като сфера на задкулисие, като тайна договорка между двете партии за съвместно управление.
Не, господин Боб Иванов, трябва да ви предупреда само, че може и да се наложи да ви прекъсна, защото всеки момент очакваме през конференцията на БСП, така че да имате предвид, че ако ви кажа приключваме разговора, то е заради пресконференцията, да не ми се сърдите. Понеже направихме още един последен въпрос за партиите, за да обърнем малко внимание, разбира се, и на човека, на бъдещия президент, на този, който спечели изборите, Румен Радев. Още един въпрос само на темата партии. Галъп излезе сега с буквално преди минути с една прогноза, че 31% могат да спечелят ГЕРБ на предсрочни парламентарни избори, т.е. запазва се разликата между ГЕРБ и БСП. Имате ли прогноза какво ще се случи с ГЕРБ? За БСП говорихме какво трябва да направим, а какво ще се случи с ГЕРБ след тази 10 победи, 11-та загуба?
Рискован момент. Останалият имидж на ГЕРБ не е в това, че може да управлява, а в това, че винаги печели.
Да.
Този психологически момент не работи изобщо в тяхна полза.
Да.
Това, което не работи в тяхна полза също така е тази ситуация в страната, в която изглежда наистина по-скоро изолирани, mm-hmm. в която ГЕРБ за пореден път показва, че не може да изпълни цял мандат.
Нещо,
което има своето голямо значение. А това важи специално за Бойко Борисов, който в своята политическа кариера нито веднъж не е завършил мандата си на нито една от позициите, като кмет,
защото
така,
и депутат, защото и предишния му кабинет подаде оставка преди да приключи мандата си.
Точно така.
Няколко думи за...
Риска, който поема, е доста значим и той трябва да бъде в тази посока. Да търси, трябва да подкрепя и освен в патриотичните среди, аз не виждам къде би могло да я търси за това.
Да. Добре, де тези от реформаторския блок без ДСБ, там ДБГ, СДС дават своята подкрепа и предполагам, че и тези патриотите ще си дадат подкрепата. Макар, че като погледнахме картината... Като погледнахме пък картината на тези, които са гласували за Радев, немалка част от патриотичните сили са дали вота си на Радев, интересна истина.
Така е, защото освен всичко друго нямаше... Първо, че вота не беше изцяло партия, не се казваше гласовете за БСП.
Да.
Второ, че те нямаха стън категорична позиция и техните избиратели знаеха, че не гласуват за собствените си кандидати, а за чужди можеха спокойно да се разделят в различни посоки. Нещо повече, позиция на патриотите, в частност на Каракачанов, би трябвало да бъде такава, че те могат да вземат много по-голямо... по-голямо предимство политическо от съюзяване с ГЕРБ, отколкото с БСП, които през цялото време работеха на техния терен, ГЕРБ, които се опитват да експлуатират евроатлантическото и така нататък. БСП и Радев, кампанията на Радев, бяха насочени именно към националния интерес, националното достоинство, към темите, съответно и към избирателите, които подкрепят по-патриотични позиции. Съответно, патриотичните лидерите на патриотичния фронт и на така са някакси естествено по биха били по-склонни да търсят подкрепа от Борисов, отколкото от Корнелия Нинова.
Накрая две минути, за да не влезем в пресконференцията на ГЕРБ, на две минути за на БСП, да две минути за самия президент Румен Радев. Каква политика? Какво можем да очакваме от него? Много коментари си изписаха и за него, но аз все още имам не съвсем ясна картина за неговата политика от тук нататък.
То не би могло и да бъде ясен на този етап и положението, че няма политическа кариера, на която да се опрем на минал опит. Заедно с това имаме достатъчно основание да мислим, че неговите обещания за балансирана външна политика най-вероятно ще имат своето продължение, защото той по никакъв начин няма да продължи ястребовското поведение на Росен Плевнелиев, но заедно с това твърдо ще държи на нашите отношения с Запада и специално с
Да, защото него го лашкаха от човека на Вашингтон до човека на Москва и така, разбира се, той се опита да каже, че е всъщност човека на България, но тези две клишета си останаха по негов адрес от Вашингтон до Москва. Това ще му пречи ли от тук нататък във външнополитическата дейност?
Би следвало даже да му помага.
Да му помага.
Според мен. Именно защото това внимателно ориентиране към основните геополитически центрове би следвало да бъде и позиция на един български президент.
И ако един президент предишен се наричаше социален, друг се наричаше европейски и така нататък, с една дума може ли да се определи какъв президент ще бъде Радев?
Много е рано. За
да. Не е дал някаква заявка с една дума.
Във всеки случай, според мен, претенцията му от тук нататък ще бъде президент на националното достоинство.
Така и на обединението. Аз забелязвам, че много често той говори за обединение. Още един въпрос имам. В тази кампания тотално пропадна темата за икономиката, за социалната страна на политиката. Сега съзнавам, че в правомощията на президента не влизат пряко взимане на решения в тези области. Но, и веднага казваме но, президентът е този, който може да събира партиите при себе си на консултативен съвет, президентът е този, който може да влияе на политиката на Народното събрание. Защо пропадна икономиката и социалната политика?
Според мен те пропадна в хода на кампанията, но не пропадна в хода
Добре.
На гласуването. Защото Катачева беше до голяма степен и вод на основание на анализа на хората на социално-економическо положение.
И ясно. Ясно, отиваме на пресконференцията на БСП. Много ви благодаря за вашето участие. Хубава вечер.
Всичко добро и на вас.
Благодаря ви, Борис Попиванов, политолог.